Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 22. april kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Oboljeli od karcinoma u Crnoj Gori su već duže bez terapije. U kliničkom centru sastavljaju novi menadžerski tim, pa nisu mogli da govore o tome. Direktori policija regiona u Prištini razgovaraju o borbi protiv terorizma i ekstremizma. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila spomen područje Jasenovac i odala počast ubijenima u tom logoru. Libija zaustavila nekoliko čamaca s imigrantima. U Francuskoj uhapšen student koji se sumnjiči za planiranje napada na crkve. U svijetu se obilježava Dan planete. Iz sadržaja današnje emisije, dio crnogorske javnosti i opozicije često iritiraju pozitivne ocjene sa visokih međunarodnih adresa koje, kako oni tvrde, ne odgovaraju realnom stanju u zemlji. Zašto Brisel tako gleda na stanje u Crnoj Gori, pitali smo bivšeg diplomatu Branka Lukovca.
Za Europsku uniju i za druge međunarodne faktore koji se muče sa ovim našim regionom, da je ona ostrvo mira i stabilnosti, koje je uglavnom dobro i brže od ostalih napreduje prema integracijama.
Poslušajte i šta je ministar zdravlja rekao za nestašicu lijekova, među kojima su i oni za karcinom, zbog čega bolesnici već duže ne primaju terapiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako ste čuli, pacijenti koji se liječe od karcinoma i primaju hemioterapiju u Crnoj Gori uskraćeni su za redovnu terapiju jer već duže nema citostatika. Pobjedi su pojedini građani saopštili da su članovi njihovih porodica vraćeni sa klinike za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore jer zbog nedostatka citostatika nisu mogli da prime hemioterapiju. Iz kliničkog centra nisu mogli ni da potvrde ni da demantuju tu informaciju uz objašnjenje da je tek formiran menadžerski tim te zdravstvene ustanove. Policijska istraga o ubistvu nekadašnjeg poslanika Saše Markovića usmjerena je na otkrivanje identiteta bicikliste čije se kretanje na dan ubistva zabilježile kamere od bečićkog naselja Vještica do Budve. Nakon što su uzeti video snimci sa brojnih nadzornih kamera, tim budvanskih kriminalističkih inspektora potpomognut kolegama iz Podgorice uočio je kretanje bicikliste najprije u naselju Vještica gdje je pronađena zapaljena puška sa prigušivačima, potom ka Budvi kroz pješački tunel na rtu Zavala. Granice na Zapadnom Balkanu više se neće mijenjati, one su fiksirane, istakao je u ekskluzivnom intervjuu za agenciju Anadolija Karl Erjavec, ministar vanjskih poslova Slovenije. Erjavec smatra da Crna Gora se nalazi u najboljem položaju u regionu kada su u pitanju euroatlantske integracije, te da su perspektive Crne Gore za članstvo u NATO jako dobre. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je spomen područje Jasenovac gdje se nalazi ustaški logor tokom Drugog svjetskog rata kako bi odala počast ubijenima. Na današnji dan 45. godine grupa logoraša izvršila je proboj iz logora, samo njih 127 se domoglo slobode. U knjigu utisaka Grabar-Kitarović je zapisala da je ideologija koja je uzrokovala te zločine moralno i pravno osuđena kao volja režima koji se vezao uz nacističko-fašističku osovinu i na nečastan način iskoristio legitimnu želju hrvatskog naroda za svojom državom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libija je u protekla tri dana zaustavila nekoliko čamaca s Afrikancima koji su pokušali da se domognu italijanske obale i zadržala preko 600 imigranata. Ta sjevernoafrička zemlja, pogođena nasiljem i bezvlašćem 4 godine od svrgavanja Muamera Gaddafija, postala je glavno središte za krijumčarenje afričkih imigranata čamcima u Italiju. Međunarodna koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, danas je bombardovala grad Taez na jugozapadu Jemena, gdje su pobunjenici Huti prethodno napali kamp vojske vjerne aktualnom predsjedniku Abrabu Mansuru Hadiju. Neimenovani izvor saopštio je da je meta napada bio vojni kamp, gdje su se rano jutro sukobile pristalice i protivnici predsjednika Hadija. U Parizu je uhapšen jedan muškarac koji je planirao napad na dvije crkve, saopštilo je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Uhapšen je 24-godišnji student informatike koji je namjeravao i da se u Siriji pridruži džihadistima, rekao je na konferenciji za novinare francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Danas se obilježava Dan planete, 22. april, sa ciljem da ljude u čitavom svijetu podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Namjera je i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. 13:35. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Visoki sud pravde u Londonu odbio je zahtjev ruske VTB banke za izmjenu prethodne naredbe istog suda o priznanju stečajnog postupka u slučaju podgoričkog kombinata aluminijuma pred Privrednim sudom u Crnoj Gori. Odgovor na pitanje kakve su implikacije te presude na ostale sporove, od kojih su najvažnije dvije arbitraže protiv Crne Gore vrijedne 900 miliona eura, potražio je kolega Esad Krcić.
Odbijanje zahtjeva ruske VTB banke da Visoki sud pravde Engleske i Velsa ne prizna stečajni postupak podgoričkog kombinata aluminijuma dobra je vijest za državu, ali to ne znači da neće biti međunarodne arbitraže. Osnovna razlika između ovih procesa koji nemaju nikakve veze je što je pred Visokim sudom pravde u Londonu tužitelj bila ruska VTB banka, a arbitraže u Beču i Međunarodnom centru za rješavanje investicionih sporova pri Svjetskoj banci pokrenule su M Plus grupa i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koje od Crne Gore traže odštetu od ukupno 900 miliona eura. Glavni rezultat odluke Visokog suda pravde u Londonu je činjenica da građani Crne Gore neće morati da plate 28 miliona eura koliko je na ime odštete tražila VTB banka. Pored toga, postoji mogućnost i određenog uticaja na međunarodne arbitraže, o čemu je za državnu televiziju govorio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Imaće pozitivno dejstvo bar kad je u pitanju pravna pozicija KAP-a. Tu se radi o investicionoj arbitraži gdje je vrijednost spora preko 327 miliona. Država i KAP će pružiti na najbolji način svoju pravnu zaštitu i vidjet ćemo kakav će biti ishod tog arbitražnog postupka. Ono što je jako bitno, dakle ovaj postupak koji je VTP banka podnijela radi oštete u iznosu od preko 28 miliona je definitivno obustavljen.
O glavnim efektima i kolateralnoj dobiti od za Crnu Goru povoljne presude Visokog suda pravde u Londonu za naš radio govori član međunarodnog tima advokata, jedan od pravnih zastupnika KAP-a, advokat Vesko Božović.
To je prvi put da jedan zakon van Crne Gore prihvaćen u Europskoj uniji u potpunosti cijelosti da odgovara legislativi Europske unije i legislativi Engleske i Velsa. I drugo je da su prihvaćeni sve odluke i dosadašnji postupak koji se sprovodi u kombinaciju za vrijeme stečaja.
Nakon uvođenja stečaja država, ali i sama kompanija su se izložile brojnim sudskim sporovima, od kojih su se neki vodili pred Privrednim sudom u Podgorici, na Kipru gdje je sjedište centralnoevropske aluminijumske kompanije, a u toku su i međunarodni arbitražni sporovi. Presuda Visokog suda u Londonu koristi Crnoj Gori, ali i kombinatu aluminijuma u svim postupcima koji se vode, kaže advokat Vesko Božović.
Postupak u Nikozi, mislimo, još nije završen, a sve zahtjeve koje podnijele povjerioci M Plus grupa, SEAK i VTB banke su odbijeni pred Privrednim sudom i u ovome što ja znam potvrđeni je strane apelacijenog suda. Veoma su interesanti ti arbitražni postupci u ad hoc arbitraži u Beču i ovo investicijalno arbitraži će sjediš u Vašingtonu, ali će se arbitraža, koliko se ja upoznati, voditi u Parizu. Ali mislim da je strankama koje učestvuju u postupku, to je država, mnogo će koristiti ova odluka Visokog suda. Još jedno smo ovom odlukom demantovali da je sprega između vlasti i stečajnog sudije i stečajnog upravnika, to ću reći privrednog sudske i izvršne vlasti.
Građanski pokret URA je ovih dana optužio vladu da djeluje tajno u dva arbitražna postupka vrijedna 900 miliona eura koje Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija u vezi sa KAP-om vodi protiv Crne Gore. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo ekonomije saopštavajući da su oba postupka u ranim fazama i da bi otkrivanje detalja moglo znatno oštetiti položaj države i ostalih tuženih, odnosno poremetiti šanse za uspješnu odbranu. Iz ministarstva je poručeno da je vlada u mogućnosti da javnosti proslijedi samo informacije koje su dostupne na internet stranici nadležne arbitražne institucije. Što se tiče tvrdnje o transparentnosti postupka arbitraža, saopšteno je da arbitražne postupke ne vodi vlada, već isključivo nadležni sudovi, odnosno arbitraže. Koordinator URE za ekonomsku politiku Dejan Mijović kaže da ni najnoviju presudu nije u mogućnosti da komentariše upravo zbog nedostatka informacija.
Vlada nije transparentna i nije objasnila u čemu je suština spora, tako da ne možemo davati sa sigurnošću procenu tome koliko će ono uticati na druge spore. Međutim, ja mislim da se tu radi o različitim sporovima, onome što sam pročitao iz novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Državne zvaničnike i rad javnih službi plaćaju građani i zato oni moraju da imaju obavezu odgovornosti i transparentnosti prema javnosti. Poručeno je sa seminara o komunikacionoj strategiji i odnosima sa javnošću za predstavnike sudskih, tužilačkih i policijskih institucija. Slušamo ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, N. Ujeharu.
Kao sudije, tužioci i službenici policije, vi već znate da su informacije krucijalne za rešavanje predmeta i za sprečavanje krivičnih djela. Građani Crne Gore mogu da budu vaše oči i vaše uši u ovom društvu. Saradnja sa njima je krucijalna za uspješnu borbu protiv kriminala. I zato je od tako velike važnosti da se zadobije njihovo povjerenje kroz otvorenu komunikaciju koja je dvosmjerna. Crna Gora napreduje svakog dana ka Evropskoj uniji i ka NATO-u. Vlada je već pokazala da je posvećena tome putu. Međutim, efikasnije komuniciranje i povećana transparentnost će pomoći da se ojača u reformu oblasti vladavine prava, tako što se podiže nivo svijesti vezano za to kako su te reforme korisne za prosječnog građanina Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio crnogorske javnosti i opozicije često iritiraju zaključci i ocjene sa visokih međunarodnih adresa koje, kako se ističe, ne odgovaraju realnom stanju u zemlji, pa čak ni nalazima koji se mogu naći u izvještajima centara sa kojih te ohrabrujuće ocjene dolaze. Posljednja izjava tog tipa koja je uzburkala strasti je ocjena predsjednika Evropske komisije koji je ekonomski napredak Crne Gore ocijenio kao impresivan. Razliku između tih ocjena i konkretnih kritičkih nalaza koji se mogu naći u izvještajima Evropske komisije, za naš radio pojašnjava bivši diplomata Branko Lukovac, sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
To je u svakom slučaju priznanje za učinjeno, ali je to i moćan argument prema građanima i prema političkoj javnosti. Po mom mišljenju, pogrešno je zamerati im zbog toga. Gubi se i kod njih i kod domaće javnosti. Mislim da je nešto objektivno, to je da je Crna Gora od referenduma 2006. godine za Europsku uniju i za druge međunarodne faktore koji se muče sa ovim našim regionom, da je ona ostrvo mira i stabilnosti koje je uglavnom dobro i brže od ostalih napreduje prema integracijama.
Hoćete reći da zapravo Brisel posmatra region kao jednu cjelinu?
Jeste, za Brisel je vrlo važno da on potvrdi otvorenost prema regionu i da je perspektiva regiona u Europskoj uniji. Brisel ima velike glavobolje. Evo, imate u idu u Bosni i Hercegovini, stanje u Bosni i Hercegovini, Kosovo, Srbiju, Makedoniju, Albaniju i zaista Crna Gora tako je jednoj situaciji u našem regionu deluje kao jedan pozitivan primjer. E sad, oko susreta na ovom nivou o kojem vi govorite, takvi susreti imaju uz dio koji je zatvoren za javnost. I kada se govori o preostalim problemima koje treba rešavati, mnogo otvoreni, ponekad i uz ozbiljne kritike, ti susreti imaju i dio za medije, za javnost, koji obiluje kurtoazijom i izrazima ohrabrenja.
Ma ispostavilo se da je crnogorska vlada ovdašnjoj javnosti, da nije prenijela sve što je gospodin Juncker saopštio. Dakle, ako se saopštenje vlade uporedi sa saopštenjem iz Junckerovog kabineta, jasno je da su ocjene koje se tiču vladavine prava izostavljene, dok je dio oko slobode medija maltene falsifikovan.
Po mom mišljenju, bilo bi mudrije da su dati i jedni i drugi elementi iz tog saopštenja. Mislim, da bi to bilo za građane i posebno za političku javnost mnogo vjerodostojnije. Međutim, ovakva izjava, da tako kažem, pohvala, ona je upućena također i region, jer rekao sam već da je regionu rečeno da se ne nada do 20. godine da će vrata biti otvorena za Europsku uniju. Prema tome, treba na neki način poslati i drugačije poruke da bi se suzbio taj prisutan skepticizam, strah zbog zastoja, zamora i nekih drugih prioriteta.
A koliko mislite da je, kako je to recimo doživjela njemačka ambasadorka, gospođa Steinacker, koliko je ta izjava bila namijenjena prvenstveno evropskoj javnosti, odnosno sve većem broju ljudi u Evropskoj uniji koji su protivnici proširenja?
Pa nije sam siguran da će to jako mnogo delovati na samu Evropsku uniju i na te glavne činioce u Evropskoj uniji koji odlučuju o drugačijim prioritetima i da će nešto pomeriti te prioritete, ali ja lično mislim da je više to u funkciji balansiranja u odnosu na ranije izjave Junckera, kojim je poslat jedan dosta pesimističan pogled na perspektivu ovoga regiona, u svakom slučaju da im predstoji nekoliko godina čekanja. Jel? U svakom slučaju mislim da u Crnoj Gori treba da se radujemo, naravno, pozitivnim ocenama koje su sa najvišeg nivoa javno izrečene, da ih dobro tumačimo i koristimo, ali istovremeno da budemo svjesni da je relevantan godišnji izvještaj i ocjene i obaveze koje iz njega proističu. To je ono...
Mislite na izvještaj o napretku?
To će biti praćeno od strane ukupne strukture Evropske unije, a to znači i država članica, kako se Crna Gora odnosi prema obavezama koje je preuzela i koje su iznete u godišnjem izvještaju.
Koliko je važan taj geopolitički trenutak, odnosi Zapada i Moskve, činjenica da je ovo za Crnu Goru godina odluke o pozivu za članstvo u NATO? Istovremeno je došla i prilično ohrabrujuća izjava iz sjedišta NATO-a od gospodina Stoltenberga.
Pa moguće je, sasvim je moguće zbog toga što su i Evropska unija i NATO preokupirani nekim drugim za njih važnijim zadacima i područjima i da crnogorsko rukovodstvo ili vodeće snage ili državni organi su dali neka obećanja. Prema tome, ukoliko se ta obećanja ne izvrše, onda oni treba da daju objašnjenje zbog toga.
Bio je to bivši diplomat Branko Lukovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A direktori policija država u regionu danas će u Prištini od FBI i stručnjaka imati priliku da nauče više o tehnikama razmjena informacija, a u borbi protiv negativnih pojava sa kojima se region suočava. U radu skupa učestvuju direktori policija Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Kosova. Detaljnije Amra Zajneli.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson na otvaranju skupa je kazala da su izazovi u oblasti vladavine prava danas veći nego ikada, a da ovaj region posebno treba da brine o prekograničnom organizovanom kriminalu kao i o ilegalnoj migraciji. Ovih dana, dodala Jacobson, treba da se obrati pažnja i na trend povratka stranih boraca iz Sirije i Iraka na ovim prostorima, koji na činjenicu što se mladi ljudi okreću ekstremističkim ideologijama.
The only way to confront, prosecute and prevent these kinds of...
Jedini način da se suočite, procesuirate i sprečite ovako teške zločine jeste putem saradnje. I to je poenta našeg današnjeg sastanka. Drago mi je što smo u mogućnosti da organizujemo ovu radionicu tokom koje ćete moći razmeniti i vaša najbolje iskustva i naučiti nešto o tehnikama razmene informacija koje naši FBI stručnjaci koriste i drago nam je što su oni ovdje, kazala je ona. Direktor policije Kosova Šped Mađuni istakuje da borba protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudi kao i borba protiv terorizma zahteva usku saradnju među zemljama u regionu, ali i dobru saradnju i koordinaciju sa evropskim državama i SAD-om. Naše policijske aktivnosti su dokazale kako dobro sarađuju kriminalci i teroristi bez obzira na nacionalne, verske i kulturne razlike i oni ne poznaju granice za njihove mračne i destruktivne ciljeve. Trebamo da razmenjujemo informacije i udružimo snage radi zajednosti zajedničkog cilja, poručuje Mađunaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Afganistanski talibani najavili su da će proljećnu ofanzivu početi 24. aprila u 5 sati ujutru po lokalnom vremenu. Ta militantna grupa u današnjem saopštenju navodi kako će glavna meta biti strani okupatori. Detalje nam prenosi Sabina Čebaravdić.
Naša proljetna operacija inspirativnog naziva Odlučnost biće usmjerena na strane okupatore, posebno njihove stalne vojne baze, na službenike marionetskog režima, vojni vrh, a posebno tajne službe, te na dužnosnike ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane, kaže se u saopštenju Talibana koje je medijima proslijeđeno ove srijede. Militanti su već pojačali napade na vladine i strane ciljeve, a najava nove ofanzive posebno je intrigantna pošto će se afganistanske snage prvi put samostalno suočiti s pobunjenicima bez pune podrške stranih borbenih trupa koje su, do kraja decembra, predvodile Sjedinjene Američke Države. Nova misija pod vođstvom NATO-a, pokrenuta 1. januara ove godine, sastoji se uglavnom u obuci afganistanskih snaga sigurnosti. Misija uključuje oko 12.000 vojnika, među njima skoro 10.000 američkih. Svoju borbenu misiju Međunarodne sigurnosne snage za podršku ISAF službeno je NATO okončao u decembru 2014. nakon punih 13 godina u Afganistanu. Američki predsjednik Barack Obama je prošlog mjeseca revidirao inicijalni plan da u Afganistanu smanji broj svojih vojnika za gotovo polovinu. Talibani su reagovali upozorenjem da takva odluka šteti bilo kakvim izgledima za mir, te su obećali da će nastaviti borbu. Afganistanska vlada je nekoliko puta ponovila da joj osim Talibana prijeti velika opasnost od militanata Islamske države koji upadaju u zemlju. Predsjednik Ashraf Ghani okrivio Islamsku državu za samoubilački napad od 18. aprila u istočnom gradu Jalalabad, u kojem su poginule 33 osobe, a više od 100 ih je ranjeno. Ako se potvrdi da je to tačno, bit će to prvi veliki napad militanata Islamske države u Afganistanu. Nakon mjeseci zastoja, nova afganistanska vlada je najavila imenovanje preostalih ministara u kabinetu. Svih, osim ključnog mjesta, ministra odbrane. Odgoda imenovanja direktni je proizvod prijetnji pobunjenika na rukovodstvo zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stanje u crnogorskom zdravstvenom sistemu je loše, što za posljedicu ima nezadovoljne pacijente, ali i sve u sistemu, kazao je novi ministar zdravlja Budimir Šegrt. Iako je ministar priznao da država duguje značajna sredstva dobavljačima lijekova za nestašicu medikamenata, među kojima i onih za karcinom, kriva je procedura i administrativno-tehnički problemi. Slušamo Lelu Štjepanović.
Ministar zdravlja Budimir Šegrt je na prvoj konferenciji za novinare otkako je stupio na dužnost kazao da se u prethodnih mjesec dana relativno upoznao sa stanjem u crnogorskom zdravstvenom sistemu i da onim što je zatekao nije zadovoljan, a imajući u vidu sredstva koje Crna Gora ulaže u zdravstvo. Šegrt je nakon skeniranja stanja, kako je kazao, uspostavio dijagnozu i ocijenio.
Da za posljedicu ima veliki problem naš pacijent sa zakazivanjem pregleda, da su ogromne gužve u kliničkom centru, da su ogromne liste čekanja. Kad napravite ovu dijagnozu sa svim ovim, da kažem, kliničkim simptomima koje sam iznio, onda nije čudo da postoji prilično nezadovoljstvo svih u državi zbog ovakvog zdravstvenog sistema. Ko je tu nezadovoljan? Prvo onaj koji koristi uslugu, to je pacijent. Ko je još nezadovoljan, možda i više od pacijenata, ako se to može gradirati uopšte, ja ne želim da gradiram, jesu zaposleni u zdravstvu. Oni nijesu zadovoljni svojim statusom, a pritom se mora pomenuti, kao što sam prvo rekao, da je to ogromni i moćni sistem i da na adekvatan i kvalitetan i blagovremen i pravovremen način više od 90% ljudi u zdravstvenom sistemu radi to kvalitetno i odgovorno, a da zato, nažalost, nemaju materijalnu satisfakciju. I na kraju imate možda najviše nezadovoljan. Je onaj koji organizuje sistem, to je u stvari država Crna Gora. Moj utisak iz svih dokumenata do sada što sam vidio i porukama koje sam imao od čelnih ljudi u državi jeste da se ne štedi na zdravstvu, ali da se želi da se uloži koliko god treba, ali da od tih sredstava se ima efekat.
Ministar Šegrt je rekao da je Crna Gora po broju lijekova koji se potroše najbolesnija nacija u Europi, ali da on smatra da to nije pravo stanje stvari, nego da je opet problem u neadekvatnom stanju u zdravstvu. Koliko je to stanje loše, možda najbolje govori podatak da se Crna Gora već neko vrijeme suočava s nestašicom lijekova, pa i onkološkom terapijom. Ministar Šegrt je danas kazao da je u pitanju administrativno-tehnički problem koji će vrlo brzo biti otklonjen. A na pitanje da precizira sintagmu vrlo brzo i da li citostatici nedostaju zbog duga države prema velikim dobavljačima, Šegrt je odgovorio.
Evo ovako, danas uvažavam vaše saznanje da je adekvatno realnoj situaciji. Ja ne znam, nemam podatke o tome da postoji nedostatnost citostata. A prije sam rekao da sve do sada, iako je ogroman dug prema dobavljačima oko lijekova, nijednog momenta zdravstveni sistem Crne Gore nije bio uslovljen od tih istih dobavljača. Znači oni istim raspoloženjem ili kapacitetu koji je definisan načinom izbora kroz tendere izbora lijekova i dobavljača, nijednog momenta do današnjeg dana nisu iskazali neraspoloženje ili na neki način ucjenjivanje, pratite pa ćemo mi izmiriti dug. Još jednom njima zahvalnost i razumijevanje za to, a nemam saznanje da su citostatici u različitoj mjeri dramatično manjkavi u odnosu na bilo koju drugu grupu lijekova.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada je građane Budve lokalna vlast zadužila preko 100 miliona eura za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nije razmišljala o tome gdje će deponovati preko 2.500 tona otpadnog mulja, koliko postrojenje godišnje proizvede. Nakon što nije ispoštovan jučerašnji rok za iznalaženje deponije za mulj, postrojenju prijeti gašenje, a time i ekološka katastrofa za grad, jer će doći do izlivanja kanalizacije širom rivijere. Slušamo Jasnu Vukić.
U njemačkoj kompaniji VTE koja ga gradi potvrđuju nam da se još ne zna gdje će završiti mulj, čija se količina procjenjuje na oko 2.500 tona godišnje. Savjetnik u firmi VTE Dragan Vukadinović.
Situacija je sljedeća. Komunalno preduzeće Budva je uspjelo da odveze 4 kontejnera i onda su odjedan put opet bili zaustavljeni i mulj se ne odvozi više sa postrojenja, znači to rješenje koje je komunalno našlo trajalo je samo jedan dan, koliko imamo mi informacije naravno iz firme VTE, da su oni imali dogovor sa deponijom Ucinj i da su oni bili voljni da privremeno prihvate taj mulj, ali se u međuvremenu nešto dogodilo da jednostavno komunalno preduzeće opet više nije u mogućnosti ili ne smije da odvozi mulj.
O ozbiljnosti problema govori činjenica da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda može da funkcioniše sa maksimum 5 cm nataloženog mulja. Danas je ta količina već premašena. Ukoliko postrojenje prestane da radi, mogući su izlivi kanalizacije po cijelom gradu, kao kada su se prije par dana otpadne vode izlile u gradsku Riječicu i ulile u Jadran. Zato u firmi VTE kažu da je svaki dan dragocjen u iznalaženju rješenja za odvoz mulja. Kako su ovaj problem riješile zemlje Europe? Međunarodna ekspertkinja za kanalizacioni mulj Biljana Nikosavić kaže da postoje tri opcije: spaljivanje, kompostiranje ili odlaganje na deponiju.
U Europskoj uniji postupak inceneracije se favorizuje. To je inceneracija ili spaljivanje otpada sa generisanjem energije, pare koja se reciklira, generiše se također i pepeo iz kojeg može da se vrši ekstrakcija fosfora. Ako to ne želimo da radimo, onda možemo da ga koristimo, taj pepeo, u građevinarstvu, izradi cigli, cementa, tako da govorimo o jednom kompletno zaključenom sistemu.
Jedna od opcija za budvanski slučaj može biti holandski primjer, navodi Nikoslavić.
Za Budvu sigurno bi neko rješenje, možda čak i da se koristi kao pokrivni soj po deponijama, da se obrađuje, da se kompostira. Može mulj ovdje da se kompostira i da se šalje na incineraciju. To radi Holandija. Tako da ima tu mnogo rješenja koje bi trebalo studijom izvodljivosti pokazati i dokazati koliko je ona opravdana ekonomski.
No, o svemu ovome je trebalo misliti prije 6 godina, kada je opština Budva potpisala gradnju postrojenja od 58 miliona. Krediti su povećali konačnu cijenu na preko 100 miliona, zbog čega građani već od septembra plaćaju astronomske račune za vodu. I jedini u Crnoj Gori po vodomjeru 8 eura mjesečno pod nazivom naknada za korištenje i održavanje mreže sa PDV-om. Zato su mnogima računi za vodu veći od onih za struju.
Dakle, od prošle godine od septembra mjeseca računi za vodu su nam znatno jači nego što su za struju. Obzirom da sam potrošila 3 kubika vode, iznosi 4,01 euro, ukupan račun za naplatu je 12 eura i 10 centi. 2/3 računa plaćam namet, a samo 1/3 platim ono što sam potrošila. Međutim, gdje su veće familije, mogu misliti koliko oni moraju da plati. Mislim da je ovo prekardačilo svaku mjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slidi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti dana. Oboljeli od karcinoma u Crnoj Gori su već duže bez terapije. U kliničkom centru sastavljaju novi menadžerski tim, pa nisu mogli da govore o tome. Ministar najavio skoru nabavku nedostajućih lijekova. Direktori policije regiona u Prištini razgovaraju o borbi protiv terorizma. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila Jasenovac i odala počast ubijenima u tom logoru. Libija zaustavila nekoliko čamaca s imigrantima. U Francuskoj uhapšen student koji se sumnjiči za planiranje napada na crkve. U svijetu se obilježava Dan planete. Bilo je to sve za danas. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.